sen koaç gera. Vor ujerit sen komet kerahet, u vor tegit se hurako. Sirtat vor luiserit sen kost vernera, vor luiserit sen jeras nera ko, vor arev kez dar tret lusi. Spitak jechcu shitak jeszczem karoch tarberel mechku zechciank utu anzank i meczel ur harnevel hin verkerom sirte schrom elischi enzergwi jerpek duce gete Zamar mi akogin kolus ne ais matum. Ier pasengis katesne machkerum kohendutum. Lrutun ne koske ko kostovanutum. Migra koku avet.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը, մեզ երիտասարդների սուզող իրադարձություններն ու թեմաները։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս, գնացինք։ Դելֆինարիումի կառուցումը մոտենում է ավարտին, իսկ բնապահպանները դեռ շարունակում են պայքարել։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած Doing Business ամենամիազակույցում Հայաստանը 183 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 48-րդ տեղը։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ենթարկվում են ինստիտուցիոնալ փորձաքննությունների։ Նախիմ գործընկեր Սեդա Պապոյանը ներկայացնում է օրվա լուրերը։
Այսօր Բաքվից Երևան են ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասիեն, Իգոր Պոպովը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը, ովքեր արդեն հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նարբանդյանի հետ ավելի ուշ, նախատեսված էր համանախագահների հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նարբանդյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվավոր նախագահ, Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության ուսումնասիրման ինստիտուտի գործադիր խորհրդի նախագահ Գորան Լենմարկերին։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ ԱԺ-ի մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցության անդամ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով վերջին շրջանում որոշ կալանավորված ընդդիմադիրներ ազատ են արձակվել քաղաքական պահանջի առկայության պարագայում, բայց իրավական գործընթացներով։ Ֆրանս Պրեսի լրատվական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Շվեյցարիայում հայտարարել է, որ իր երկիրը վճռական է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորելու հարցում առաջին աշխարհամարտի տարիներին տեղի ունեցած կոտորածների շուրջ գրեթե 100-ամյա դառնությունից հետո, նշել է նա։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նոյեմբերի 25-ին Լոս Անջելեսում կազմակերպած ամենամեծ հեռուստամարաթոնի արդյունքում ստացվել է 20,862,733 դոլարի նվիրատվության խոստում։ Նվիրատվությունների ընդունումը դեռևս շարունակվում է, մասնավորապես SMS դրամահավաքը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի վերջը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը երեք հանդիպել է միջազգային կազմակերպությունների եւ Երևանում գործող դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ եւ ներկայացրել է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ իր գլխավորած աշխատանքային խմբի առաջարկները եւ հավաքների մասին օրենքի նախագիծը։ Սիրիա պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեք Հալեպում ընդունել են Սիրիայի գլխավոր մուֆթի Մադր ադ-Ադին Հասունը, վերջինս հանդիպման ժամանակ նշել է, թե Սիրիայի ժողովրդի համար հայերը քույրեր եւ եղբայրներ են։ Այսօր նախատեսված էր հանդիպում Իրաքում վերջերս վերաբացված հայկական դեսպանատան ներկայացուցիչների եւ Իրաքի հայկական եկեղեցու առաջնորդարանի ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր Իրաքահայ համայնքի ազգային կենտրոնական վարչության ատենապետ Պարուհի Հակոբյանը։ Այսօր Ադրբեջանի սահմանադրական դատարանը հատուկ նիստում սկսել է քննարկել նոյեմբերի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքների արձանագրությունները, որոնք տրամադրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ տարածքային ընտրական հանձնաժողովները։ Այսօր Մոսկվայի ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հնաբանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ Ուկրաինային ռուսական գազի մատակարարման հարցի շուրջ։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում ոստիկանությունը ֆինանսական խախտումների ուսումնասիրության պատճառաբանությամբ ներխուժել է ԱՄԵԿ մասնավոր հեռուստաընկերության շենք։ Հեռուստաընկերության աշխատակիցները կատարվածը գնահատել են ազատ խոսքի նկատմամբ ոտնձգություն։ Ռուսաստանցի ճանաչված հեռուստալրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովը դարձել է Վլադիսլավ Լիստևի անվան մրցանակի առաջին դափնեկիրը։
Ինչպես հայտնի է, Երևանում կառուցվում է Դելֆինարիում քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի նախաձեռնությամբ Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում։ Կառույցը նախատեսված է 900 հանդիսատեսի համար։ Դելֆինարիումի շինարարությունը համարյա մոտենում է ավարտին, իսկ բնապահպանները դեռ շարունակում են պայքարել դրա կառուցման դեմ, պատմում է Անիտա Դևոսյանը։
Երևանի Կոմիտասի անվան զբոսայգում կառուցվող Հայաստանի առաջին դելֆինարիումի շուրջ բնապահպանների բարձրացրած աղմուկն ու անհանգստությունը դեռ շարունակվում է։ Այսօր բնապահպանական այն կազմակերպությունները, որոնք դեմ են Հայաստանում դելֆինարիումի կառուցմանը, նամակ հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, բնապահպանության նախարարին և քաղաքապետին։ Նամակում բնապահպաններն անդրադարձել են դելֆինների հայաստանյան բնակլիմայական պայմաններում ապրելու անհնարինությանը։ Նշել են նաև, որ Կոմիտասի անվան զբոսայգում Պանթեոնին կից Դելֆինարիում կառուցելը մշակութային և էսթետիկ առումով անհարիր է։ Նամակից մի հատված ներկայացնում է Էկոդար հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանը։
Փակվելով ակվարիումային ցուցափեղկերում այս կենդանիները ոչ միայն ազատությունից են զրկվում, այլև բնական կենսակերպի պայմաններից, ինչպիսիք են օրական 40 մղոն լողալը, կենդանի կերը և վտարի հետ շփումը։ Հայաստանի կլիման բոլորովին չի համապատասխանում դելֆինների կամ որևէ այլ ծովային կենդանիների գոյատևման համար։
Ըստ բնապահպանների ունեցած տվյալների Ուկրաինայից Հայաստան ներմուծվելու են 4 շշակի դելֆին, որոնք գրանցված են Ուկրաինայի վտանգված կենդանիների և բույսերի կարմիր գրքում։ Հաշվի առնելով հայաստանյան բնակլիմայական պայմանները, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պնդում են, որ դելֆիններն այստեղ երկար չեն կարողանա ապրել։
Վերջերս քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի հետ մի հեռուստաշրջանում բանավեճ էր, ու երբ որ մենք մտահոգվեցինք, որ այս վատ պայմաններում, երբ որ ծովի ջուր այդքան փոքր տարածքում կենդանիները հնարավոր է սատկեն, ասաց, որ կառույցը ֆունդամենտալ կառույց չի ու հեշտությամբ կարելի է քանդել, եթե չստացվի, այսինքն եթե սատկեն կքանդենք, չենք շահագործել, այսինքն բնապահպանության վարչության պետը ասենց ասած թքած ունի այդ կենդանիների բարեկեցության վրա, ինչը մենք ոնց որ հատուկ ուզում ենք շեշտենք։
Արդյոք կատարվել են բոլոր փորձաքննությունները և արդյոք կառուցվող լողավազանը ունենալու է բոլոր համապատասխան պայմանները, որպեսզի դելֆինները կարողանան ապրել։ Այս ու դելֆինարիումին առնչվող մի շարք այլ հարցերի պատասխան ստանալու ակնկալիքով բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների նախագահների կողմից նամակներ են գրվել բնապահպանության նախարարությանն ու քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչությանը։ Պատասխան նամակներ կամ չեն ուղարկվել, կամ էլ դրանք հստակ չեն եղել։ Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը անհանգստացած է այս խնդրով, ասում է, որ խնդրով հետաքրքրվել լինելը իր քաղաքական հայացքների ու կուսակցական պատկանելության հետ կապ չունի, անհանգստացած է զուտ որպես քաղաքացի։
Կենդանիների նկատմամբ և ընդհանրապես բոլոր տեսակի փոքրամասնությունների նկատմամբ հասարակության մեծամասնության վերաբերմունքը դա այդ հասարակության ուժայնության ցուցանիշն է։ Որքան մեծ է հանդուրժողականությունը կենդանական աշխարհի, փոքրամասնական խմբերի, փոքրամասնական կարծիքների, տեսակետների նկատմամբ, այնքան այդ հասարակության ներսում բռնություն չի կարող լինել։
Պարզելու համար, թե արդյոք կա համապատասխան թույլտվություն բնապահպանության նախարարության կողմից Հայաստան ներգրելու դելֆիններ, զրուցեցինք բնապահպանության պետական տեսչության կենսաբազմազանության հողերի թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժնի պետ Հովիկ Հունանյանի հետ։
Այս պահին մենք ունենք նախարարությունում ստացված անտեսվարողից դիմում, ընդամենը, որ խնդրում է թույլտվություն սահմանված կարգով դրսից ներգրելու դելֆիններ։ Սահմանված կարգով արդեն հետագայում կհստակեցվի դրա հետ կապված ինչ փաստաթղթեր, որ անհրաժեշտ լինեն, դրանք բոլորը կապահովեն։ Ինչ վերաբերվում է դելֆինների Հայաստանի Հանրապետությունում ադապտացիա եղած են կամ կլինեն թե ոչ, համոզված եղեք, որ թե դրսում արդեն որտեղից ուղարկում են ընդեղի սանիտարական և բուժական բոլոր էտապներով անցկացվելիք եզրակացություններն են լինելու, և թե մեր մասնագետների կարծիքը.
Դելֆինների Հայաստան ժամանելուց հետո բնապահպանության նախարարությունը կենդանիների նկատմամբ վերահսկողություն կսահմանի, բայց ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք նրանք կկարողանան հարմարվել հայաստանյան բնակլիմայական պայմաններին, թե ոչ, ապա
ես վերահսկողական առումով կարող եմ պատասխանել, որ վերահսկողությունը կապահովվի մեր գործողորենսդրության և կենդանիների պահպանության համար։ Ինչ վերաբերվում է ավելի մանրամասն իրենք ադապտացիա եղած են թե ոչ, երևի պետք է հարցնել անմիջապես դելֆինների հետ կապված մասնագետների, որոնք ավելի հստակ դες կարող են պատասխանել։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտի։ BBC բրիտանական միջազգային ծառայությունը արդեն 12 տարի անցկացնում է ռադիոպիեսի մրցույթ, մի ժանր, որ շատ սիրված է աշխարհի տարբեր ծայրերում և վերելքի շրջանի ապրել նաև Հայաստանում խորթային տարիներին։
Հայաստանում ունեցել ենք այդ բարի ավանդույթները անռեն ռադիոյի և իմ մանկության ժամանակ եմ ես հիշում, ինչ-որ ռադիոթատրոն, շատ հետաքրքիր էր, և հիմա դա միջոց է, որ ինձ փոքրուց դաստիարակում մարդուն, և անկախ ինչ-որ հատուկ, ինչ-որ ժամանակ կամ ինչ-որ ուշադրություն չի պահանջում դա ռադիոյը, և հնչում է կողքից, և դու մասնակից ես դառնում մի գործողություն, որը որ իրոք մեծ ազդեցություն է ունենում քո ապագա դաստիարակության վրա։ Եվ այս արվեստային ոլորտը, ոնց որ ասած, քիչ-քիչ վերանում է արդեն մեր մոտից, եթե չի վերացել իսպար։
Եվ ռադիոթատրոնի հանդեպ հետաքրքրության նոր ալիք ստեղծելու և Հայաստանից միջազգային մրցույթին մասնակիցներ ունենալու նպատակով այս տարի բրիտանական խորհուրդը հատուկ տարածում է BBC-ի ռադիոպիեսի միջազգային մրցույթի մասին ինֆորմացիան Հայաստանի տարբեր գրական շրջանակներում, ինտերնետային տարբեր ցանցերում և այլն, ինչպես հայտնեց բրիտանական խորհրդի ծրագրերի ղեկավար Նարեկ Թովմասյանը։
Երկու հիմնական մրցանակ է սահմանում, այսինքն երկու հիմնական հաղթողները հնարավորություն են ունենում մեկնել Լոնդոն, ստանալ իրենց մրցանակները, որը յուրաքանչյուր 2500 ֆունտ է բրիտանական, նաև մասնակցել իրանց պիեսի բեմադրությանը, ռադիո բեմադրությանը, որը իրականացվում է BBC կողմից արդեն հաջորդ տարվա մեջ, որը շատ մեծ արձագանք է ունենում սովորաբար։
Միջազգային լայնածավալ մրցույթը մասնակիցներին որևէ սահմանափակում չի դնում, չի պահանջում նյութեր տպագրվող պրոֆեսիոնալ գրողներից, այն բաց է բոլորի համար։ Միակ սահմանափակումը 16 տարեկանից բարձր լինելն ու մեծ բրիտանացի չլինելն է։ BBC World Drama-ի գործադիր պրոդյուսեր Մարիոն Ենքարոուն նշում է, որ մրցույթ իր տեսակով միակն է աշխարհում, այն նոր եղածից տարբեր պատմություններ և ձայներ լսելի դարձնելու միջոց է, որը ամեն տարի տպավորիչ հետաքրքրության ալիք է բարձրացնում։ Անցյալ տարի օրինակ եղել են 1100 մասնակիցներ, ասում է Մարիոն Ենքարոուն։
Մրցանակաբաշխությունը տեղ ունենում Շեքսպիրի Գլոբ թատրոնում, շատ մեծ արարողություն է, և այս անգամ մենք հույս ունենք դեռ ոչ մի հայ հաղթող չի եղել։ Հույս ունենք այս անգամ ավելի լայն տարածենք այս ինֆորմացիան, քանի որ շատ լավ հնարավորություն է մեր սցենարիստների, բեմադրիչների, երիտասարդ ստեղծագործ մտքերի համար, և ոչ միայն երիտասարդ։
Նարեկ Թովմասյանը նշում է, որ պիեսը մրցույթին կարող է ուղարկվել միայն անգլերենով, եթե մրցույթի մասնակցի մայրենին անգլերեն չէ, ապա նա պետք է ներկայացնի բնօրինակի պրոֆեսիոնալ թարգմանությունը։
Սահմանված են բնօրինակ առաջի լեզու անգլերեն մրցանակ, որպես հենց որպես մայրենի լեզու անգլերենով ներկայացված պիեսների համար, և երկրորդը միջազգային արդեն դիմորդների համար։
Մրցույթի անցյալ տարվա երկու հաղթողներից մեկը ԱՄՆ-ից էր, ով գրել է պիեսը հենց իր մայրենի լեզվով, մյուս հաղթողը Գանայից էր, ում պիեսը BBC-ի եթերում կլինի նոյեմբերի 28-ին։ Այն պատմություն է 4 մարդկանց մասին, ովքեր Գանայի բանտից դուրս գալուց հետո փորձում են կառուցել իրենց նոր կյանքը։
Ոչ մի ինչ-որ հատուկ ուղղություն կամ թեմա չի նշվում, որ պիեսները պետք է ուղված լինեն կոնկրետ այս խնդիրներին, ոչ մի ինչ-որ սահմանափակում չկա։
Այսքանով Մաքս Լիբերտին չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք հաշված րոպեներից։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Անտարբեր աչքերը սառույց է, մեզ կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է,
ուզում եմ։
Բայց
կարելի ասել։
Երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջնել։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Արձագանք ռադիոկայանի եթերում շարունակվում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Ըստ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի բուհը նախ պետք է կայանա որպես կառույց կրթության շարունակական որակ ապահովելու համար։ Այսուհետ Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետական ֆինանսավորում կամ որևէ ծրագրի իրականացման լիցենզիա կստանան միայն ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն անցնելուց հետո, կպատմի Լիաննա Մնացականյանը։ Երևանի պետական ճարտարաշինարարական մանկավարժական պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը եւ որպես մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչ Մխիթար Գոշ համալսարանը կանցնեն ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն։ Մշակվելու փորձարկվել է ինչպես մասնագիտական կրթության ծրագրի փորձաքննության ինքնավերլուծության ձևաչափի նախագիծը, այնպես էլ ողջ գործընթացի իրականացման ընթացակարգը։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանի խոսքով բուհերից շատերը նախապես չեն պլանավորում իրենց ուսումնական գործընթացը, վերլուծություններ չեն կատարում պարզելու թերությունները, մի խոսքով չեն ցանկանում գնահատել սեփական աշխատանքն ու իրականացրած ծրագրերի արդյունավետությունը։
Եվ այդտեղ մենք պաստորեն խոսում ենք նրա մասին, թե ինչպեսին պիտի լինեն չափորոշիչները ինստիտուցիոնալ փորձաքննության։ Այսինքն դա այն է, ինչի վրա հետո պետք նստում են ծրագրերը։ Եթե ինստիտուցիոնալ կայացած է կառույցը, ինքը կարողանում է ինստիտուցիոնալ մեթոդներով իր որակը կառավարի, արդեն կարելի է դրա վրա դնել ճիշտ ծրագիր, եւ ճիշտ ծրագիրը պետք է ընթանա, որտեղ արդեն իրենք հզորությունը կա, գործանելու ձևը ճիշտ ձևն է։ Մնում է արդեն մասնագետները խոսեն բիոլոգիայից, մաթեմատիկայից եւ այլնից եւ ճիշտ իրենց գործը անեն։ Այսօր հիմքի մասին է խոսքը գնում։
Կենտրոնը մշակել է որակի ապահովման հայեցակարգ, որը հավանության է արժանացել վարչապետի կողմից։ Հայեցակարգի համաձայն միայն ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն անցած եւ հաղթահարած բուհերում եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում կիրականացվի ծրագրային հավատարմագրում։ Պետությունը կֆինանսավորի միայն ծրագրային հավատարմագրում անցած կրթական հաստատություններին։ Կենտրոնը նաեւ նոր ռազմավարություն է մշակել։
Առաջարկում ենք անցումային շրջան, որտեղ այսօրվա դրությամբ ուսումնական հաստատությունները չունեն կայացած որակի ներքին ապահովման համակարգ, առանց որի ոչ մի բան չի ստացվում, չի լինի։ Մի ուրիշ կարևոր հարց քննարկեցինք, դա լիցենզիան էր։ Լիցենզիան մեր գործառույթը չի, բայց լիցենզիան տալուց հետո հաստատությունը սկսում է աշխատել եւ պետք է որակ ապահովի։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ լիցենզիայի պայմաններում պետք է անպայման լինի մի կետ կամ երկու կետ կամ ավել, որոնք կհավաստեն, որ այդ հաստատությունը պատկերացնում է ոնց պետք է հետո որակը ապահովի։ Պաստորեն մենք պահանջում ենք, որ փոփոխություն մտցվի լիցենզիայի կարգի մեջ, որպես խստացում, եւ ուսումնական հաստատությունը ցույց տա, թե իր որակի ներքին ապահովման համակարգը ոնց է ստեղծելու եւ ոնց է դա աշխատելու։
Ռուբեն Թոփչյանն անդրադարձավ նաև մեր բուհերում անցկացվող միջանկյալ քննություններին, որոնք անմիջական կապ ունեն կրթության որակի հետ։ Ըստ նրա, մեր համակարգը քննությունների միջոցով պարզում է միայն, թե ինչ մակարդակի է հասել դիմորդը, սակայն առավել արդյունավետ կլինի, եթե պարբերաբար գնահատվեն ձեռքբերումները եւ դասախոսները ուղղորդեն ուսանողներին։
Մենք այս ամենը վերաբերել ենք մի կետի, ասել ենք միջանկյալ քննություն է, այս միջանկյալ քննությունը մանցար-չանցար, ոնց որ մի հատ շեմ եղա, որից հետո ասում են, դե հիմա նոր բան ենք անցնում։ Նոր բան են անցնում, մի նոր քննություն ալինում, հետո վերջում մի հատ է ավարտական քննություն, այդ դա չի բերում կրթության բարելավման։ Այդ միջանկյալ քննությունների մեխանիզմը ուրիշ ձևի պիտի լինի։ Միջանկյալ քննությունը պետք է ասի, ինչ ձեռքբերում ունեք ուսանողը եւ ինչ պետք է անել նրա հետ, որտեղ ինքը վճարել է սովորելու համար, ոչ թե քննությունների համար։ Ուսանողը նա ուզում է սովորի եւ վերջում արդյունք ստանա։ Իսկ մենք մեր համակարգում ասում ենք, դու ստացալ միջանկյալից 12, մյուս միջանկյալից 13, դու իրավունք ունես 25 ստանաս, ուղղորդում, թե ինչ պետք է անի դասախոսը այս ուսանողի հետ հետագայում չի արվում։
Ըստ նրա մեր բուհերում պետք է կատարելագործվի նաև կրեդիտային համակարգը։ Մի շարք հաստատություններում այն պարզապես կիրառվում է, քանի որ պարտադիր գործընթաց է։ Կան բուհեր, որոնք նույնիսկ իրենց կրեդիտները չեն ընդունում։ Ուսանողները եւս դժգոհ են միջանկյալ քննություններից։ Նրանք նշում են, որ քննությունների միջոցով հնարավոր չէ պարզել ուսանողի ողջ իսամյակի ընթացքում կատարած աշխատանքը, բացի այդ դրանք լի են կոռուպցիոն դրսևորումներով։
Ես 4-րդ կուրս եմ ու վերջին ճիշտն էինք, որ հիմա միջանկյալ են գրում, ես ինձ հետո եկավ կրեդիտային համակարգը, որը երևի ավելի լավ այն պարզ պատճառով, որ մարդիկ աշխատում են ընթացքում եւ իրենց գնահատական վերջում շատ ավելի հեշտ են ստանում։
Ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի կարծեմ, բայց դրա համար շատ ուրիշ ֆակտորներ պետք է փոխվեն ամենուրեք։
Եթե ուզես սովորես, դու հաստատ կարաս սովորես, այն ինֆո բանկ քեզ չի կարող հանգարի, որ կաշառակերություններ եւ այլն եւ այլն, բանկաշները ավելի կարեւոր են, օրինակ ընթացքը կարաս ավելի առաջ գնաս, ասես վերջում օրինակ հենց այդ կարեւոր որին սպոնսոր չես հասի։ Դիարժեք պատրաստվես, ես ինքս աշխատում եմ ընթացիկներով հարցերս լուծեմ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Համաշխարհային բանկը ամեն տարի հրապարակում է Doing Business զեկույց, որով փորձում է պարզել աշխարհի տարբեր երկրներում գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինությունը։ Այս տարի կրկին հետ խորհրդային տարածքի առաջատարը Վրաստանն է։ Հայաստանի հյուսիսային հարևանը, թեև նախորդ տարվա համեմատ նահանջել է 1 կետով, այնուհանդերձ շարունակում է համաշխարհային առաջատարների թվում մնալ, զբաղեցնելով 12-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանը 48-րդ տեղում է։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության ամենամյա արկանիշային ցանկում Հայաստանը այս տարի նահանջել է 5 կետով։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած Doing Business ամենամյա զեկույցում Հայաստանը 183 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 48-րդ տեղը։ Բիզնեսմեններն ասում են, որ Հայաստանը նման է մի ընկերության, որը միայն գնում է ինչ-որ ապրանքներ, առանց սեփականը վաճառելու։ Թե վերջին տարիներին Հայաստանը կարծես թե բռնել է ինովացիոն բիզնեսի ուղին։ Համենայն դեպս շատ պաշտոնյաներ քաջալերում են տեղեկատվական տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը։ Սպորտ և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան։
Մեզանում խիստ զարգացած է քաղաքական մասնակցության տեսակը, բայց ցավալիորեն թույլ է զարգացած տնտեսական մասնակցությունը, և այստեղ է, որ պետությունը որոշակիորեն միջամտություն պետք է ունենա երիտասարդ մարդկանց գործարար ներուժի շահագրգռման և որոշակի պայմանների ապահովման առումով։
Ինչպես է դա պատկերացնում։
Երիտասարդ գործարարության, այսպես զարգացման ընդհանուր կոնցեպցիա պետք է ունենալ, կես ունեն նոր գաղափարներ, բիզնես գաղափարներ, բիզնես ծրագրեր, պետությունը ամեն կերպ պետք է սատարկատը կամնի, դա կարող է լինել մասնավորապես ամենահեշտ, այսպես եւ լայն տարածում ստացած գործիքներից մեկի միջոցով, ֆինանսական գործիքի միջոցով, այսինքն արտոնյալ բիզնես վարկերի տրամադրման ճանապարհ։
Նախագծերի կառավարման հայկական ասոցիացիայի նախագահ Ալբերտ Պողոսյանը Միացյալ Թագավորությունում ունեցել է իր բիզնեսն ու պատմում է, որ առաջին 2 տարին հարկերից ազատված է եղել, այնինչ Հայաստանում ամենամեծ ճնշումը գործադրում են հենց պետական հարկերը։
Արհեստական հարկերներ կան, որոնք որ հատուկ են դրված, որպեսզի որոշ տիպի հնարավորություններ լինեն, որպեսզի այդ արգելքներից նա որ լինի փոխաշխատել, եւ դա շատ խանգարում է բիզնես անելու։ Օրինակ այն ապրանքը, որ մենք ենք ներգրում, իրենք ինչ-որ տեղից գին էին վերցրել, բայց չգիտեմ որտեղից, հետո որ հարցրեցինք, լավ, բայց ո՞նց եք որոշել գինը, որովհետեւ մենք իրականում առել էինք մոտ 40-50% էժան, ու այդ գինը ոնց որ ամերիկայի խանութի գինը լիներ, ու ինքը ասեց մեր այդ համակարգի գինը, ու իրանք այդ համակարգի գինը կվերցրեն որտեղից ուզեն։
Համաշխարհային բանկի մասնագետները առանձին ուսումնասիրություն են անցկացրել, որը վերաբերում է շինարարական բիզնեսում տիրող իրավիճակին։ Հայաստանում շինարարություն իրականացնելու համար գործարարը 20 իրավական ընթացակարգ պետք է անցնի։ Շինարարության թույլտվություն Հայաստանում կարելի է ստանալ 137 օրում։ Զեկույցի հեղինակները հաշվարկել են նաև, թե միջինը որքան ժամանակ է տրամադրում գործարարն այս կամ այն երկրում հարկերի վճարման հետ կապված խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանցի գործարարը հարկերի վճարման վրա տարեկան միջինը ծախսում է 581 ժամ կամ 24 օր։ Սա արևելյան Եվրոպայում արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Այս առումով Հայաստանը զիջում է միայն Բուլղարիային, Ուկրաինային և Բելարուսին։ Էդգար Խաչատրյանն ICT ընկերության հիմնադիր տնօրենն է։ 3 տարի է զբաղվում է իր բիզնեսով։ Ասում է, որ Հայաստանում կան շատ կրեատիվ թարմ մտքեր, մտահղացումներ, էժան աշխատուժ, բայց բիզնեսի համար պայմանները բարենպաստ չեն։ Ստարտափ ընկերությունները շանսեր չունեն անգամ բանկային աջակցություն ստանալ։ Իսկ գրանտային գումարների պատճառով հնարավոր է նորարարական իդեաների արտահոսք։
Պետք է անպայման սկսել, բոլոր դեպքերում, լինեն դժվարությունները թե չլինեն, անպայման պետք է սկսել, պետք է չհուսահատվել, եթե մեկ կամ երկու անգամ անհաջողության ես հասնում, չնայած հասարակությունը էլ դի այդ կողմից դժվարություն է ստեղծում, այսինքն մեկ անգամ խնդիր ունեցողին արդեն երկրորդ անգամ շատ դժվարությամբ են վստահում, իսկ արևմուտքում ընդունված է, որ ինովացիոն բիզնեսով զբաղվող մինչև 20 անգամ կարող ասենք ֆեյլ լինի։
Գործարարությամբ զբաղվելու համար ամենաբարենպաստ պայմաններն աշխարհում ըստ համաշխարհային բանկի փորձագետների այսօր Սինգապուրում են, իսկ Հայաստանում այդ պայմանները բիզնեսմենների խոսքով սարսափելի վատն են։ Տեղական բանկերը բիզնես վարկեր տրամադրում են բարձր տոկոսադրույքներով 15-23%, թիվը տատանվում է ըստ տարբեր բանկերի ու բիզնեսի չափերի։ Բացի այդ, վարկ ստանալու համար պետք է ունենալ առնվազն 6 ամսվա փորձ, բիզնեսմեններին սա պարզապես անընդունելի է թվում։
Գիրք ասում են, չէ, դու պետք է բացի 6 ամսից, որ դու 6 ամիս աշխատում ես, դու նաև պետք է ցույց տաս, որ դա 6 ամիս նորմալ է աշխատում։
Ամփոփելով տնտեսական տարվա արդյունքները, զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, որ իրավիճակը Հայաստանում լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Միակ ոլորտը, որում ըստ համաշխարհային բանկի մասնագետների որոշակի բարելարվումներ են եղել, արտաքին առևտրին վերաբերող օրենսդրությունն է։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Այսքանով Max Liberty-ն չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մենք եթերք վերադառնանք հաշված րոպեներից։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260. La 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 la
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на два за сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна, им донесут обо всем на FM-волнах. Мне бы жена, я б тогда не путался в проводах, прям из дыма по Днепру бы подтянул города, до зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, in love with me, yeah. Тру бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру. Спрячу джина под подушку, достану поутру. Кожного гурту є пісні про ті ночі, всіх накриває таке, іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі, easy, let it be. Кому оп'яті слова ці вночі римую, чи це потрібно тобі, так, тобі. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують, мить, ніби не згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають. Королева бабуїна Іна, королева Кінга Конга. Он спасав тебе від бідуїна, он грав тебе на бламба-бонга. Ти королева супермена Лена, он воює з Коза Ностра. Білі носочки йому на смену. Чечук, но не острий.
королева Индиана. Аня, Индиана Джонса. У него все в жизни без обмана, как у Дона Джонса, на-на-на-на. От него зависит спасение мира, очень от него зависит. Королевам так нужны кумиры, рейтинги, чтоб повысить.
Casa տղա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Արձագանք ռադիոկայանի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ին։ Իմ գործընկեր Սեդա Պապոյանը կներկայացնի լուրերի հակիրճ թողարկում։
Հաջարանի երկու դպրոցներում ԱԵԲ կրթական հիմնադրամը բացել է էկոլոգիայի ուսումնական լաբորատորիաներ։ Էկոլոգիական այս ԱԵԲ լաբերը առայժմ միակն են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանում։ Լաբորատորիաները կառուցվել են Հաջարանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ։ ԱԵԲ կրթական հիմնադրամն իրականացրել է ԱԵԲ լաբերի ամբողջական նախագծումը եւ հեղինակային վերահսկողությունը ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում։ Հիմնադրամի տարածած հաղորդագրության համաձայն ԱԵԲ լաբերն ապահովում են յուրաքանչյուր աշակերտի անմիջական մասնակցությունն ինչպես իրական, այնպես էլ վիրտուալ փորձերին։ Մեծ Բրիտանիայում 15-ամյա մի աղջիկ այրել է Ղուրանը եւ տեսանյութը տեղադրել Facebook սոցիալական ցանցում։ Բրիտանական լրատվամիջոցների փոխանցումը դեպքը տեղի ունեցել West Midlands-ում։ Դեպքի առնչությամբ ոստիկանությունը ձերբակալել է աղջիկան եւ 14-ամյա մի տղայի, որոնք հարցաքննությունից հետո գրավի դիմաց ազատ են արձակվել։ Խաղաղ օվկիանոսում նավակի վրա 50 օր անցկացրած 3 դեռահասները փրկվել են։ Միգնյուզի հաղորդմամբ 15-ամյա Սակուիլ Պերեսը, Ֆիլո Ֆիլոն եւ 14-ամյա Էդվարդ Նասաուն մահացած էին համարվում այն բանից հետո, երբ նրանց որոնման փորձերն ապարդյուն էին անցել։ Տղաները կորել էին հոկտեմբերի 5-ին նավակով դուրս գալով Նոր Զելանդիայից։ Օվկիանոսով շրջագայելու ընթացքում տղաները կենթանի մնալու նպատակով կերել են ծովային կենթանիներ եւ խմել ծովի ջուր։ Նրանք նավակով անցել են մոտ 1300 կիլոմետր բաց օվկիանոսում։ Դեռահասներին նկատել է Նոր Զելանդիայից Օքլենդ վերադառնալու ճանապարհին մի ձկնորսական նավ։ Նրանց բախտը պարզապես բերել է, քանի որ ձկնորսները սովորաբար այդ կողմերում չեն աշխատում։ Տղաների առողջական վիճակը ըստ բժիշկների համեմատաբար լավ է հաշվի առնելով նրանց անցած դժվարին փորձությունը։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը անդրադարձել է Հրաչ Քեշիշյանի պրոդյուսերական թիմի ստեղծած կինոնկարներին, որն է դրանց գեղարվեստական արժեքը եւ ինչպես պետք է քննարկել կամ քննադատել Սպանված աղավնին եւ Խաչագողի հիշատակարանը։ Ֆիլմը դիտողներից մեկի կարծիքով Հրաչ Քեշիշյանը մեծ գործ է արել հայկական ժամանակակից կինեմատոգրաֆիայում, որովհետեւ կարողացել է ստիպել սերիալ դիտող մարդկանց դուրս գալ տնից, վճարել տոմսի համար եւ դիտել ֆիլմ կինոթատրոնում։ Լսենք իմ գործընկեր Նունեին։
Պարզապես պետք է ընդունեն, որ այսօր հայկական իրականության մեջ ցանկացած արվեստի ստեղծագործություն եւ առաջնահերթին իր հեղինակը արժանի է ծափահարության։ Նամանավանդ կինոյում, եթե հեղինակը կարողանում է հասնել այն արդյունքին, որ ինքը կարողանում է նկարանել դիամետրաշին, դա արդեն իսկ արժանի է ծափահարության։
Հրաչ Քեշիշյանի Խաչակողի հիշատակարանը ֆիլմը ներկայիս կինոմատոգրաֆիայի պահանջներով վերլուծելը կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանը ճիշտ չէ համարում։
Եթե որևէ կինոգետ կամ որևէ կինոլրագրող փորձի այդ ֆիլմը վերլուծել իբրև կինոարվեստի ստեղծագործություն, անդրադառնա դրա բաղկացուցիչ մասերին, օպերատորություն կլինի դերասանական խաղը, գրիմը, ուրեմն միանշանակ կարելի է ասել, որ այդ ֆիլմը ինքնըստինքյան կգնա տապալով, որովհետև այդ ֆիլմի տարածությունը իրականում այլն է։
Ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ Հրաչ Քյոշիշյանն ասել է, որ չի պատրաստվում այն ներկայացնել որևէ կինոփառատոնի։
Իրենց ընտրած տարածքը, իրենց ընտրած ձևը տարբերվում է մեր մյուս այն ռեժիսորների ստեղծագործական պրոցեսից, որոնք անպայման փորձում են իրենց ստեղծագործությունը հաստատել կինոարվեստի չափանիշների մեջ։ Իրականում այս ֆիլմը այդ ամբողջ խնդիրները չի հետևում։ Հրաչ Քյոշիշյանի ֆիլմը բնութագրելու համար ես առաջարկում եմ մի նոր դասակարգում, որը մինչ այդ կինոյի մեջ չկա, ես այն համարում եմ էստրադային կինո։ Իրականում ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ, թե արդյոք էստրադային կինոն լավ է, վատ է։ Էստրադային կինոն մի տեսակ է, որը որ պիտի անպայման հետաքրքրված լինի մասաներին գրավելու մեջ, եւ միևնույն ժամանակ պիտի փորձի հեռու մնալ կինեմատոգրաֆիստական մինչ այդ արդեն իհայտ եկած առանձնահատկություններից։
Ռաֆի Մովսեսյանը էստրադային կինոն մեկ այլ ոլորտ է համարում կինոյի մեջ։ Նա Խաչակողի հիշատակարանը ֆիլմը համեմատում է Վերնիսաժի հետ։
Հրաչ Քյոշիշյանին կարելի է համարել նորարար, որ նա առաջարկեց այդ տեսակը եւ փաստորեն ստեղծագործում այդ տեսակը։ Եվ գուցե վաղը մյուս օր մեր ավելի երիտասարդ ռեժիսորները այդ ժանրում ավելի լավ կարողանան ստեղծագործել նոր բաներ առաջադրել, շատ դժվար է էկրանավորումը ինայում։ Նա մանավանդ ստեղծել 2.5 դար առաջ տեղի ունեցած գործողությունները մթնոլորտը իրականում բավականին դժվար է նույնիսկ շատ հայտնի կինոռեժիսորների համար, բայց իհարկե մթնոլորտը կա այդ ֆիլմում։ Այդ ֆիլմը յուրատեսակ վերնիսաժ է, թե երաժշտության առումով, թե կլիպային եւ մշակութային այլ տարեր իր մեջ ներառելով։
Չախանանն ռեժիսորի առաջին ֆիլմի Սպանված աղավնիի մասին խոսելիս ասաց.
Ես եղել եմ Վրաստանում ու գիտեմ Վրաստանի տների կառույցները։ Ինձ համար ծիծաղել էր այդ ֆիլմում, ոնց որ տները կտրտած, փողոցը սարքած ու շատ դեր էր այդ նայվում։ Հնարավոր չէր էլի այդ ստանդարտ ձևով կտուրներ ստանալ այն վրաստանյան պայմաններում։ Մարդիկ կարդունից սարքած տների դիմաց կանգնած։ Այդ լավ չէր։ Իսկ մնացած առումով ֆիլմը շահել էր նրա համար, որ երևի գլխավոր դերակատարները լավ էին խաղում։ Ճիշտ է, երևի սխալ անուններ նշել, բայց հիացած էին Ազեն Հովանեսյան խաղող։ Ինձ թվում է, որ եթե ինքը լավ չխաղար, ֆիլմը չէր շահի հաստատ։ Ինձ թվում է, որ եթե ես գիրք կարդացած չլինեի, ֆիլմի կեսից կձանձրանայի, որովհետև ֆիլմը շուրջ մի 40 րոպե նայում էինք ու ոչ մի դեռ շարժ չկար։ Եթե ես չիմանայի ինչ է լինելու հետո, մտածելու եմ, ես ֆիլմը սենց է պրծնելու է, ավելավ է թողնեմ գնամ ժամանակը չծախսեմ։
Տաթե Մուրադյանը Խաչակողի հիշատակարանը նայել է շնորհանդեսի հենց հաջորդ օրը։
Երաշտությունից շատ գոհ եմ, ընտիրը, որովհետև ընդդեմ սինիկական այդ պահերը, վերցնեմ խաղը, ճիշտ որ ասեմ, այդքան դուրս չի եկել, որովհետև ընդդեմ այն դերասաններ, որոնք իրանք ավելի վաստակավոր են, բայց ավելի վատ են խաղում, օրինակ Արեն Ջանիբեկյանը ոնց որ մոռացել էր, որ պիտի ինքը դեր խաղա։
Դերասանների ընտրությունը ինձ թվում է այդ ժանրի համար իրականում կատարյալ է։ Նա ընտրել է այն հերոսներին, ովքեր պիտի պեին սերիալասեր հանդիսատեսին կալ կինոթատրոն եւ վճարեն կինո նայելու համար եւ դա ստացվեց իր մոտ։
Տաթևը համեմատում է ռեժիսորի այս եւ նախորդ ֆիլմերը։
Համեմատած Սպանված աղավնու օպերատորը նկարահանում ավելի լավ էր արել։ Սպանված աղավնի ժամանակ աչքերդ հոգնում էր, նայել լինում էր ընդհանուր, հետաքրքիր էր, ճիշտ է, կրճատումներ կար, դա քանի որ գեղարվեստական են, իրանք իրանց կրճատումներ արել էին, համենայն դեպս սենց ասեմ շեդևր չէր, բայց որ երիտասարդները առավել եւս հիմա չեն սիրում գիրք կարդալ, իրանք նայելով գոնե գաղափար կկազմանան մեր հայ գրականության մասին։ Ուսուցողականը այն էր, որ իրանք ինչքան է փող աշխատեցին, այս աշխատեցին, այն աշխատեցին, մեկը վերջում դատարկ սակի վրա նստեցին։ Այդ խաբեպաություն, ոնց որ միշտ վերքերը ծածկել ենք մենք, այստեղ ոնց որ լրը վերքերը բաց է։ Սա մեր երեսն է, այլին դրված էր մեր առաջ։
Ռաֆին սխալ է համարում, երբ ֆիլմը սկսում են համեմատել գրական ստեղծագործության հետ։ Նա ասում է, որ քննադատությունը չպետք է վերաբերի հեղինակին, դա յուրաքանչյուր անհատի սուբյեկտիվ կարծիքն է ստեղծագործության մասին։
Արվեստի ցանկացած գործ եւ այդ գործի ցանկացած վերարտադրությունը չպետք է լինի դրա կտորինակումը։ Իրականում դա այլ ստեղծագործություն է, որը հենված է այդ գրական հիմքի վրա։ Ուստի ռեժիսորը ունի իրավունք եւ միջամտելու այդ գործի դրամատուրգիան, ինչը արել է այս դեպքում Հրաչ Քյոշիշյանը, առաջարկում է սյուժեի զարգացման մեկ այլ տեսակ, որը տարբերվում է վեպից, եւ յուրաքանչյուր մարդ, ով մտածում է, որ ինքը պիտի գնա տեսնի այդ ֆիլմը եւ այլևս կարիք չունենա գիրքը կարդալու, բնականաբար սխալվում է։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր պատկերացրած Խաչագողին, իր պատկերացրած հերոսին, իր պատկերացրած հերոսուհուն, դա բավականին բարդ պրոցես։
Կինոգետ Ռաֆի Մովսեսյանի խոսքերով յուրաքանչյուր ստեղծագործություն անկախ ժանրից ինքնատիպ է։
Մենք պիտի հասկանանք, որ կինո նկարահանել պետության բյուջեից եւ քնեցնել փոշու մեջ, դա մեղք է ավելի շատ, քան թե նկարել սեփական գումարներով եւ առաջարկել պրոդուկտ, որի համար դու կարող ես կամ վճարել գնալ նայել, կամ չվճարել։ Համանավան, եթե ռեժիսորը երբեւե չի առաջարկել այնպիսի նախապայմաններ, որ ինքը ստեղծել արվեստի գործ, մեծ ակնկալիքներ ունի, քանի որ ես այդ ֆիլմը դիտարկում եմ իմ սիրած կինոյի տեսակից դուրս, մեկ այլ տեսակի մեջ, բնականաբար ես այն ընդունում եմ ապես ինչպես որ ինքը կա։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ձմռան ամիսներին մայրաքաղաքի սիրված վայրերից է դառնում Կարապիլիճը Սառցե տարբերակով, որն ի շուրջն է հավաքում գեղասահքի սիրահարներին։ Սահադաշտի վերագործարկման աշխատանքներն արդեն սկսվել են, ժամանակավոր տաղավարները տեղադրված են, իսկ այցելուներին սահադաշտը պատրաստ կլինի ընդունելու դեկտեմբերի 20-ից ոչ շուտ։ Սահադաշտի սառույցը պատրաստ կլինի, եթե երկնքում արև չլինի, իսկ ջերմաստիճանը չգերազանցի 5 աստիճանը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Ֆրունզ Բասենցյան։
Քանյուրից հետո պատրաստ կլինի, բայց միացնելը խաղադաշտի վերագործարկելը կախված է եղանակից, այդտեղ տեխնիկական ուրիշ խնդիր չկա։
Իրենց չմուշկներով սահողների համար 1 ժամ սահելը կարժենա 500, իսկ վարձակալված չմուշկներով սահողների համար 1000 դրամ։ Ընդունելության ժամերը ևս չեն փոփոխվել առավոտյան 11-ից մինչև երեկոյան 11-ը։ Ցերեկային ժամերին 2 ժամ կլինի ընդմիջում, որի ընթացքում մասնագետները տեխնիկական աշխատանքներ կիրականացնեն։
Հավանաբար նորություններ կլինեն միայն նոր տարվա տոնածառի տեղադրման կազմակերպման հետ։ Անցյալ տարի սահադաշտի դիմացի մասում էր դրվել, սահադաշտում կարծում եմ չէ, դա հարմար չի։
Թարմացվել են չմուշկները, ավելացվել են տարբեր չափերի նոր չմուշկներ։
Նոր չմուշկներ են ձեռք բերվել տարբեր տեսակի և մանկահասակ և մեծահասակների համար։ Չմուշկները այնպես են, դրանք բավականին նուրբ են, մեկ սեզոն աշխատելուց հետո նրանց համարյա կեսը շարքից դուրս են գալիս և այդ ամեն տարի նույնիսկ սեզոնի ընթացքում անհրաժեշտություն է լինում նորից չմուշկներ ձեռք բերել։
Որքան անհամբեր են սպասում գեղասահքի սիրահարները սահադաշտի բացմանը։
Սիրում ենք, բայց շատ ենք ընկնում։
Իսկ ես տարի գնալու եք։
Այո, անպայման։
Հա, շատ եմ սիրում, բայց ցավոք ժամանակի պատճառով չեն, ժամանակը չի ներում էլի, որ միշտ գնամ։ Եվ ընդհանրապես ընկերներս գնացող չեն սահադաշտ, ես էլ ճարաղացել մենակ հոճամ գնա, դեռ չեմ գնում։
Այսինքն այս տարի չէ։
Տեսնեմ, եթե լավ ընկերներ ձեռք բերեմ նոր, կարող եմ գնամ։
Ես գնացել եմ առաջի տարին, երբ որ բացվել էր այդ ժամանակ եմ գնացել, դրանից հետո չեմ գնացել, ուզում եմ գնամ։
Շատ հավեսա, որ ինքը քիչ փոքր է ու ցանկացողներն էլ շատ են ու տեղ չի լինում նորմալ։
Հա, ես ընդեղի հայտնի ընկնողներից եմ։
Ես էլ նույն։
Մի քիչ ավելի մեծ որ լիներ շատ հարմար կլիներ։
Հաճախ եք պաստորեն այցելում ու այս տարի էլ այցելել եք։
Հա, անպայման։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին եւ Արձագանք Ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Մեզ կարող եք գտնել նաեւ վիրտուալ աշխարհում, այցելելով www.azatutyun.am կայքը։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Yes.
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
եւ դուք
ես սիրում եմ ազատություն
ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն որի իրավունքն ունենք բոլորս